Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Migrantski sistem Evropske unije mogao bi da doživi kolaps za 10 dana, upozoren u Briselu. Danas sahrana stradalih službenika ambasade u Libiji. Skupština Kosova bira predsjednika Kosova. Đoković zbog problema sa okom predao meč četvrtfinala turnira u Dubaju. Vreme oblačno, mestimično sa kišom na planinama i sa snegom. Temperatura od 5 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete da li bi migrantska kriza na Balkanu mogla prerasti u humanitarnu i ima li Evropska unija rešenje. Za Radio Slobodna Evropa govori Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju.
Govorit ćemo i o slučaju Novaka Đukića. Hoće li Srbija priznati presudu suda BiH zbog eksplozije projektila ispaljenog iz topa sa srpskih položaja na Ozrenu na Tuzlanskom trgu Kapija 95. Porodice žrtava o ponovnoj balističkoj proceni urađenoj u Beogradu.
Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti tamo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu čuo pa granati, ranje preživio.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U roku od 10 dana moraju se postići opipljivi i jasni rezultati na terenu u slamanju izbegličke krize u Evropi, jer inače preti opasnost da se ceo sistem potpuno raspadne, izjavio je evropski komesar Dimitris Avramopoulos. On je na završetku zasedanja ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu rekao da je situacija veoma kritična, a humanitarna kriza blizu. Prema njegovim rečima dogovoreno je da se primene mere za ubrzanje akcionog plana Evropska unija Turska za zaustavljanje priliva ilegalnih imigranata i razbijanje mreže organizovanog kriminala koji švercuju migrante iz Turske u Evropu.
We cannot continue to deal through unilateral.
Ne možemo da nastavimo sa unilateralnim, bilateralnim ili trilateralnim akcijama. Prvi negativni efekti su već vidljivi. Imamo zajedničku odgovornost. Svi mi prema našim susjednim državama, onima u okviru Evropske unije i onima izvan nje, ali također i prema ovim očajnim ljudima.
Klaas Dijkhoff, ministar unutrašnjih poslova Holandije, predsjedavajući Evropskom unijom, rekao je da su se ministri dogovorili da se ojača kontrola identiteta na spoljnim granicama Evropske unije i proveri svako ko ulazi ili izlazi iz Evropske unije.
Neke evropske zemlje su umeđu vremenu preduzele mere u zaštiti nacionalnih granica i ja razumem da veliki priliv migranata stavlja zemlje pod veliki pritisak. Također razumem potrebu da se preduzmu mere, ali te mere moraju da budu bolje koordinirane i složili smo se da od sada sve relevantne zemlje moraju biti uključene kada se preduzimaju takvi koraci ili kod budućih pooštravanja mera.
To su poruke iz Brisela, a Srbija je spremna da, ako zatreba, pošalje na granicu vojsku. Zbog izbegličke krize, predsjednik države Tomislav Nikolić dao je odobrenje vršiocu dužnosti ministra odbrane da u slučaju potrebe stavi snage vojske Srbije u punu pripravnost kako bi mogle da zaštite građane, državu i imovinu od svih bezbednostnih izazova koji dolaze s polja. Ministar pravde Nikola Selaković objasnio je da će se to dogoditi samo u situacijama ako pripadnici policije ne bi bili u stanju da održe i dalje potpuni red i mir u mirnodopskim uslovima.
To znači da će, kao što sam rekao, vojska Srbije biti dovedena u stanje pune pripravnosti, a po zakonu koji reguliše delovanje vojske, ona može biti angažovana u svakom onom slučaju kada na zahtev državnog organa, nadležne organizacije, organa autonomne pokrajine ili jedinica lokalne samouprave bude pretilo ugrožavanje bezbednosti ljudima i imovini na našoj teritoriji. Istovremeno znači da vojska može, ukoliko to bude bilo potrebno, da bude angažovana i na planu zaštite državne granice Republike Srbije.
Beležimo i prve reakcije na ovakvu odluku, pripremila Branka Mihajlović.
Pominjanje da bi u predstojećem periodu Srbija po ugledu na neke druge evropske države mogla i vojsku da upotrebi u zaštiti granica, za predstavnika nevladinog Međunarodnog komiteta za spasavanje Kir Patrika Deja je šokantno, također i nerazumljivo.
Mislim da je to čudna poruka. Većina ovih izbjeglica su napustile svoje domove zbog delovanja vojnih snaga. I sada staviti vojsku naspram ljudi koji su već traumatizovani zbog rata znači stavljati ih u dodatnu opasnu situaciju i dodatno ih traumatizirati. Ali također mislim da smo posmatrali mirno kretanje ljudi sve vreme trajanja krize. Tako da ako Srbija nastavi da prima ljude koji dolaze iz Sirije preko Makedonije, ti ljudi neće praviti probleme. Zato ne vidim zbog čega je vojska potrebna.
Kakvi scenariji mogu da dovedu do angažovanja vojske na granici Srbije sa Makedonijom? Pre svega, pitali smo Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora grupe 484.
Vrlo teško mi možemo da kažemo koji sve mogu da budu scenariji. Situacija može da izmakne kontroli i da ljudi sami masovno krenu da prelaze ono što se zovu zelene granice, gde vi gubite kontrolu i mogućnost da izbjegnete kako humanitarnu krizu, tako istovremeno zaštitite javni red i mir. Nadam se da je to zapravo preventivna mera i da će se određena rješenja ipak pronaći kako bi se ovi ljudi u redu i miru mogli sprovesti do mesta koje žele.
Zaoštravanje politike zvanične Srbije prema izbjeglicama dolazi u trenutku koji može imati opasne posljedice, upozorava za Radio Slobodna Evropa Kir Patrick Day.
Srbija.
Razumemo da Srbija i druge države u regiji koje su teško pogođene ekonomskom krizom ne žele da budu mesto gdje će biti zaglavljeno na desetine hiljada izbjeglica. Ipak treba podsjetiti da Srbija ima dosta kredita zbog humanog odnosa koje je izgradila prema izbjeglima. Ali treba imati u vidu da je zemlja pod snažnim pritiskom država Evropske unije kao što su i druge države na balkanskoj ruti kako bi ograničile broj izbjeglica koje će propustiti ka Severnoj Europi. Mi smo posebno zahvalni i apelujemo na Srbiju da prima izbjeglice i dalje ih tretira humano.
Aktivisti nevladinih organizacija koji se bave pravima izbjeglica upozoravaju da nove mere za selektivno propuštanje izbjeglica na grčko-makedonskoj granici ugrožavaju davno osvojena ljudska i izbjeglička međunarodna prava. Vladimir Petronijević iz grupe 484 stoga kaže:
jedinu stvar koju ne smete da uradite jeste da zapravo kažete nekome: pošto dolaziš iz određene zemlje, ti nikako ne možeš biti izbjeglica. Dakle, ko sad može tvrditi a priori da ljudi koji dolaze iz Irana ili iz Eritreje ne mogu biti izbjeglice? I istovremeno, kako to da su Afganistanci i Iračani do pre nekoliko dana bili izbjeglice, a sada su potezom pera ekonomski migranti?
Na severu zemlje, oni koji nemaju status izbjeglica po novim pravilima ne odustaju. Sa dvojicom Iračana u Subotici je razgovarala Vesela Laloš.
Na autobuskoj stanici u Subotici sreli smo grupu mladića iz Irana koji su prije izvjesnog vremena stigli iz Beograda gdje su borali više od mjesec dana, 25-godišnji Tarkan.
Now is all Balkan closed, you understand me? I don't know how this I'm going.
Znamo da je ceo Balkan zatvoren i ne znamo kako da odemo odavde. Nastao je potpuni haos, na hiljade ljudi ne zna šta će, a ne mogu se vratiti u svoje zemlje jer je tamo rat i opasnost. Adrian kaže da želi do Njemačke i da će pokušati da nastave put, ali pešice. A na pitanje kako će preći granicu, oni odgovaraju smehom. Mađarska policija svakodnevno izvešta o pokušajima prelaska njihove granice kroz žičanu ogradu, a posljednji dana taj broj se kreće oko par stotina dnevno.
Iz Subotice Vesela Laloš, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Branka Mihajlović.
Da li bi migrantska kriza na Balkanu mogla da preraste u humanitarnu i ima li Evropska unija rješenje? O tome za naš radio govori Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu, preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku, ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negdje na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Europske unije bi trebalo da bude ono što njemačka kancelarka uporno pominje, spominje, kao i Holandija koja sada predsjedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Evropi sada vidimo rast antiizbegličkog, antišengenskog i antimuslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrednosti u Evropi i konvencije o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Evrope i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Europske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška pretnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Kompletan razgovor sa Geraldom Knausom možete naći na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas će biti sahranjeni tragično stradali službenici ambasade Srbije u Libiji. Slađana Stanković bit će sahranjena na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, a Jovica Stepić u rodnom selu Makce u blizini Požarevca. Mediji jutros prenose pisanje Washington Posta po kome zvaničnici Pentagona veruju da su Srbe otele lokalne kriminalne grupe koje su ih i ubile, a potom pokušale da se izvuku za njihovu smrt. Nema nikakvih pokazatelja da ih je bila otela militantna islamska država, rekao jedan zvaničnik Pentagona koji je želao da ostane anoniman. Ni Beograd ni Vašington ne mogu biti potpuno sigurni šta se dogodilo u Libiji prilikom napada u kojem je dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji izgubilo život, kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem vojni analitičar Aleksandar Radić. Bez zajedničke istrage dve strane, dodaje on, dokazi koji se pominju teško da će biti pronađeni, a konfuzija će biti sve veća.
Vjerujemo da je obdukcija provedena korektno i da stav kad je reč o tom dijelu stručnog nalaza od strane Srbije relevantan, ali američki stav ne može da se tretira kao pouzdan ako ne postoje neki vrlo jaki argumenti, ako ne postoje vrlo konkretno saznanje o tome da su okolnosti bile bitno drugačije. Mislim da prije svega reč o nastojanju Vašingtona da, kao ljudi, što je praksa supersile, skine sa sebe odgovornost za bilo šta što se dešava na terenu kad je reč o dejstvima iz vazdušnog prostora. Amerikanci čvrsto stoje za svojih ljudi u svim oružanim konfliktima, intervencijama, u svakom obliku primjene sile i ne dopuštaju mogućnost da dođe u pitanju njihov profesionalizam izvršavanja zadataka.
Šta znači ta ocena nema dokaza? Da li će izveštaj, na primjer, tima koji je vršio obdukciju na Vojno-medicinskoj akademiji biti dovoljan dokaz?
Nemamo nijednu relevantnu informaciju da je formiran zajednička komisija s Amerikancima u kojoj učestvuju srpske vlasti u istrazi okolnosti događaja u Libiji. S obzirom na to da znači srpske vlasti rade za sebe, mislim da tek kada bi došlo do neke razmjene podataka, moglo bi se doći do relevantnih zaključaka. Ovako, kada se sa velike i fizičke i emotivne distance razmjenju poruke, kada u Srbiji imamo potpuno politizaciju slučaja i udaljavanje od suštine problema koji nagovijestio premijer Aleksandar Vučić sa naznakama o povezanosti i afere sa trgovinom naoružanjem, s druge strane američko nastojanje da sklone svaku odgovornost sa sebe, onda stvorena već više nego dovoljna konfuzija, slika o tome da postoje sada neki posebni motivi da se čitav slučaj ili barem da strani vojne u događanja skinu sa sebe svaku pomisao da odgovara.
Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova danas na vanrednoj sednici bira novog predsjednika Kosova. Dva su kandidata, Hašim Tači, aktuelni zamjenik premijera i šef diplomatije, inače lider Demokratske partije Kosova, i Rafet Rama iz iste partije. Opozicija je pozvala na okupljanje kako bi se sprečio izbor Hašima Tačija. Uključujemo našu novinarku iz Prištine, Amru Zineli. Amra, sat vremena je ostalo do početka skupštine. Kakva je trenutna atmosfera i situacija u Prištini?
Pa eto, Ljutmila, ispred Skupštine Kosova demonstranti se okupljuju, mada jedan broj demonstranata proveo i treću noć ispred zgrade vlade i Skupštine. Policija Kosova je raspoređena oko Skupštine i vlade Kosova, a može se primetiti i pojačano prisustvo policije uopšte u gradu. Opozicija je najavila da će protesti koji počinju u 10 sati biti mirni, ali da će pokušati da spreče izbor Hašima Tačija za predsjednika Kosova, jer smatra da on nije osoba koja predstavlja jedinstvo kosovskog naroda. Pored toga, opozicija traži i ostavku vlade zbog, kako navode, štetni sporazuma sa Srbijom o zajednici srpskih opština i Crnom Gorom o demarkaciji granice. Kako je opozicija saopštila, demonstranti stižu iz različitih gradova Kosova. Sednica za izbor predsjednika je zakazana za 11 sati. Inače, poslanici mogu tri puta da glasaju za kandidate koji budu ispunjavali ustavne kriterijume da budu kandidati. U prva dva kruga traži se najmanje 80 prisutnih poslanika i ako kandidat jednog kandidata ne dobije 80 glasova, onda sledi treći krug kada je potreban 61 glas za izbor predsjednika. U slučaju da skupština u tri pokušaja ne uspe da izabere predsjednika, onda se skupština raspušta i ide se u vanredni izbor u roku 45 dana. Ako ne bude kvoruma u skupštini, onda se ponovo iniciraju procedure za izbor predsjednika. Hašim Tači, kandidat Demokratske partije, je sinoć saopštio da kako bi se izbjegao mogući sukob Tačevi pristalici i demonstranata u slučaju njegovog izbora, da njegove pristalice ostanu kod kuće i slave njegov izbor u krugu porodice.
Amra, da li ima informacija da li je obezbeđen dovoljan broj poslanika koji bi izglasao predsjednika Kosova i da li se u ovom trenutku zna kako će se ponašati poslanici liste Srpska?
Ja mislim da se na tome još uvek radi. Kako kosovski mediji prenose, Srpska uslovljava njihov dolazak u skupštinu sa pojedinim zahtevima. Još uvek nije doneta konačna odluka, ali izvladajući partija ubeđeni su da će sednica da se održi i da će Tači biti izabran. Ja mislim da su ovo nije razgovori pred sam početak koji se i dalje vode.
Hvala ti, Amra. Čujemo se ponovo u 14 sati sa novim informacijama. Bila je ovo naša novinarka iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Migrantski sistem Evropske unije mogao bi da doživi kolaps za 10 dana, upozoreno u Briselu. Danas sahrana stradalih službenika ambasade u Libiji. Skupština Kosova bira predsjednika Kosova. Đoković zbog problema sa okom predao meč četvrtfinala turnira u Dubaju. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Temperatura od 5 do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i poruke radnika pribojskog FAP-a koji su od utorka u štrajku.
Krpimo kraj s krajem, tako nema. Tražimo da radimo uvijek.
Imamo 3 godine lažne nade. Meni da mi nije roditelja mojih teško veoma.
Meni sam prazan već 9 mjeseci. Koliko dugo plati?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu danas će razmatrati da li će priznati presudu suda Bosne i Hercegovine bivšem generalu Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću, kojom je on pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog eksplozije projektila ispaljenog iz topa sa srpskih položaja na Ozrenu na Tuzlanskom trgu Kapija 25. maja 1995. kada je ubijena 71 osoba, 240 ranjeno. Đukić je u Srbiji otišao pred izricanje pravosnažne presude kako bi se navodno lečio na VMA u Beogradu. Nikada se nije vratio u BiH, a Ministarstvo pravde BiH očekuje da sud u Srbiji prizna presudu te da Đukić počne izdržavanje kazne, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, prema pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju ubijena je 71 osoba, ranjeno 130, uglavnom mladih ljudi. Đukić, koji je pred samo izricanje presude otišao u Srbiju kako bi se navodno liječio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nikada se nije vratio na odsluženje kazne, a Viši sud u Beogradu trebao bi razmotriti zahtjev vlasti Bosne i Hercegovine da kaznu za ratni zločin izdržava u toj zemlji. Njegov advokat Milorad Konstantinović već je najavio kako će od Srbije tražiti da odbije zahtjev Bosne i Hercegovine i zatraži kompletnu dokumentaciju sa suđenja kako bi se provjerilo da li se u ovom slučaju radilo o kršenju prava na pravično suđenje. S druge strane, u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda, sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Novak Đukić, podsjetimo, prethodno je osuđen na 25 godina zatvora, ali Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu, te Đukić pušten iz zatvora. Na novom suđenju kazna mu je smanjena za 5 godina, ali je pred samo izricanje otišao u Srbiju. Iako je bilo riječi o tome da će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu na izdržavanje kazne, nakon što završi liječenje zbog kojeg je navodno i otišao iz zemlje, Đukić se nikada nije vratio. Paralelno, njegova je odbrana činila sve da pobije nalaze koji su utvrđeni na sudu Bosne i Hercegovine, te su čak na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca organizovali i rekonstrukciju zločina na Tuzlanskoj kapiji. Njegov advokat najavio je i da će na osnovu tog vještačenja tražiti obnovu postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. Porodice žrtava ovaj su potez doživjele kao uvredu i poigravanje s njihovim stradanjem.
Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti tamo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granata, ranjen, preživio.
Da je pravosuđe Bosne i Hercegovine načinilo grešku pustivši Đukića da se brani sa slobode, već dugo opominje Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla.
Moramo biti svjesni činjenice da mnogi građani BiH kao i Srbije imaju dvojno državljanstvo, da on ima državljanstvo Srbije. Sada je na potezu sudska vlast u Srbiji da li će donijeti nalog da general Đukić izdržava onu zatvorsku kaznu koju je dobio u Bosni i Hercegovini.
Iz suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je zahtjev za priznavanje presude Đukiću upućen još oktobra prošle godine. Inače, za Đukićem je raspisana Interpolova potjernica jer se nije odazvao na izvršenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Fondu za humanitarno pravo očekuju da će u Beogradu biti priznata presuda iz BiH, pripremila Branka Trivić.
Prepreka nema jer su svi kriterijumi ispunjeni da Viši sud u Beogradu prizna presudu Đukiću, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja.
Stav fonda je, nije ispunjen jedan uslov koji može da bude osnov za odbijanje priznanja.
Priči tu ipak nije kraj. Naime, nakon prvostepene presude Đukiću u Srbiji ove i prošle godine sprovedena ponovna balistička procena masakra u Tuzli, čiji je zaključak, kako prenose lokalni mediji, da masakr nije mogla izazvati granata ispaljena sa srpskih položaja na Ozrenu. Ko je dao nalog i ko je platio to ponovno veštačenje ne zna se, iako je odmah jasno da je sve to moralo biti enormno skupo, s obzirom da se u tu svrhu gradila kopija Tuzlanskog trga i da su angažovani inostrani stručnjaci, njih petorica iz Francuske, Izraela i Češke. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su ovi veštaci u cilju ponovne balističke procene izvodili eksperimente na vojnom poligonu u Nikincima, na kojem je napravljena replika Tuzlanskog trga kapija. Sazidane su zgrade, postavljeni automobili i lutke na lokacijama i udaljenostima, kako je to na osnovu snimaka, fotografija i svedočenja prisutnih utvrđeno u zvaničnoj istrazi.
Mi smo poslali zahtjev tom centru samom, poslali smo generalštavu, poslali smo ministarstvo odbrane, poslali smo ministarstvo pravde zahtjeve sa vrlo konkretnim pitanjima koja mislim da su trenutno najvažnija, znači ko je to odobrio, da vidimo sam protokol taj pošto su u obavezi da naprave izveštaj i rezultate toga, ko je to sprovodio i konačno to koliko je koštalo i odakle taj novac dolazi. Zakonski rok je 15 dana da dobijemo odgovor, pa ćemo vidjeti u kom cilju je tako nešto rađeno.
Osim toga, ističe Kostićeva, nema odgovora ni na pitanje zašto je rađeno ponovno veštačenje ako po zakonu Srbije domaći sud ne može da promeni činjenični opis krivičnog dela iz presude Bosansko-Hercegovačkog suda. Iako je usto tokom sudskog procesa, što uopšte nije pravilo, i Đukićeva odbrana imala svog veštaka. Milica Kostić ipak očekuje da će se Viši sud u Beogradu rukovoditi zakonom koji je prilično jasan i da će priznati presudu iz Sarajeva.
Ne vidim kako oni mogu tako nešto da odbiju. Tako da ja očekujem da se prizna i da će Novak Đukić da služi kaznu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Trećeg dana štrajka oko 400 radnika FAP-a izašlo iz kruga preduzeća ispred Doma kulture gde se održavala sednica Skupštine opštine Priboj predočilo težak položaj ovog pribojskog preduzeća. Tamo je bila i naša Danica Gudurić.
Iako je na sastanku Ministarstva privrede sa predstavnicima opštine, menadžmenta i tri sindikata FAP-a koji ne podržavaju štrajk, dogovoreno da radnici dobiju jednu platu sljedeću 4. marta kao i uplatu doprinosa da bi se overile zdravstvene knjižice, većina radnika, njih 450 koji podržavaju štrajk, traže da se u vladi organizuje novi sastanak sa predstavnicima koje radnici podržavaju, a ne sadašnji sindikalci. Predstavnik opštine Priboj Lazar Rvović je okupljenim radnicima rekao da nijedan radnik neće ostati neizbrinut.
31. maj nije dan kad nestaje
FAP. Predsjednik vlade je rekao da su dve firme došle i zaposlile po 200 radnika. Da li to neko od vas zna? Da nam se objasni ovdje ko je to došao i ko je zaposlio koje radnike.
To nema veze, te dve firme koje sa kojima postignu dobit. To nema veze sa rešenjem konačnog FAP-a. Jedna je firma već u slobodnoj zoni, to je Refiza, koja treba počne da radi. A druga je firma, one su već prisutni u Priboju, počinju nezavisno od FAP-a, do FAP-ov nijedan radnik što se tiče vlade neće biti ostavljen da nema adekvatno rešenje.
I premijer Vučić u Svilancu naglasio da Priboj neće ostati bez FAP-a.
FAP-u ćemo pomoći. FAP se neće ugasiti.
Radnici kažu da su do sada mnogo puta bili prevarani i da malo veruju u obećanje da hoće da rade, a o tome kako preživljavaju kažu.
Kako se ko snađe? Ima gladnik, sigurno.
Najbitnije je razrešenje povezivanja radnog staža, oplate za rada.
Krpimo kraj s krajem, tako nema. Tražimo da radimo uvijek.
Mi hoćemo da radimo, znači nikakav posao ne odbija se. Ovdje je većina radnika koja je prisutna.
Imamo 3 godine lažne nade. Meni da mi nije roditelja moja ih teško veoma.
Ja Srbija gladna, ne radnici. U FAP-u. Meni stomak prazan već 9 mjeseci. Koliko dugo plat? Nema posla, ja sam malo te ne pesimista, ali volim da radim.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Završavamo jednom informacijom iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković završio je učešće na turniru u Dubaju, pošto je u četvrtfinalnom duelu predao meč Feliciano Lopezu zbog problema sa okom. Španski teniser dobio je prvi set 6-3, a u pauzi setova Đoković je pozvao lekara i posle konsultacije je predao meč. Ovo je Đokoviću prva predaja meča posle 4 godine, kao i prvi poraz još od završnog Mastersa prošle sezone.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Migrantski sistem Evropske unije mogao bi da doživi kolaps za 10 dana upozoreno u Briselu. Danas sahrana stradalih službenika ambasade u Libiji. Skupština Kosova bira predsjednika Kosova. Đoković zbog problema sa okom predao meč četvrtfinala turnira u Dubaju. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i snegom. Temperatura od 5 do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Prijatno!